Другі акт п'єси адбыўся праз тыдзень, і хаця героі тыя самыя, спрэчка ідзе пра рэчы нашмат больш сур'ёзныя за падлогу.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ. 11 жніўня 61 году.
Калі ты мяне не кахаеш, як ты можаш жыць са мной? Я даю і буду даваць табе ўсе магчымасці. Чаго ты хочаш? То ты гаворыш, што хочаш пайсці, праз хвіліну, што не хочаш.
Часам я баюся ехаць з табой. Я не хачу спрабаваць давесці табе, што тут усё выдатна, а там усё дрэнна. Але нават калі тут я нічога не маю і не буду мець, тут дом.
Ты тут нічога ніколі не будзеш мець, але там у цябе будзе муж і ўсё.
Што я там буду рабіць? Я буду ўвесь час сядзець дома і на гэтым усё.
Але ты будзеш са мной, у цябе будзе ўсё.
Я не шукаю матэрыяльных выгадаў. Грошы мяне не цікавіць, гэта не важна. Самае важна, як ты да мяне ставіся.
Ну, тады ўсё ў парадку.
У мяне няма гарантыі, што ты мяне там не пакінеш. Што тады я буду рабіць?
Калі ты мяне не кахаеш, не едзь.
Не, я баюся, што ты мяне кінеш. Ты ж тут усё пакідаеш у расце.
Я пакідаю?
Бачыш, ты ўжо крычыш. А як там будзе?
Што ў цябе тут ёсць? Адзін пакой, гэта шмат, адзін пакой, які табе нават не належыць.
Мы тут жывем, гэта наша.
Ты лічыш гэта маё? Я не адчуваю, што гэта мая маёмасць. Я не адчуваю, што гэта маё.
Ты мяне мучаеш.
Не магу цярпець, калі ты такая, як цяпер. Я кажу адно, ты другое.
Спі ціха.
Як я магу спаць ціха, калі я не ведаю, што ты думаеш? У цябе ўсё залежыць ад настрою. Трэба раз і назаўсёды вырашыць.
Ідыёт, ты нічога не разумееш. Маёмасць, маёмасць.
Ты не разумееш канцэпцыі маёмасці. Ты сама не ведаеш, чаго хочаш. Я хачу там жыць, бо там высокі ўзровень жыцця.
А ты думаў, ты сюды прыедзеш і не трэба будзе працаваць? Жыві толькі. Чаму ты не вучыўся? Ты мог вучыцца, ты просто гультай.
Ты нічога не разумееш. Мільёны людзей пакідаюць гэтую краіну. Тут грубыя людзі.
Ты на нас глядзіш праз чорныя акуляры.
Якія чорныя акуляры? Гэта няпраўда.
Я, напрыклад, не кажу дрэнна пра Амерыку. Гэта непрыстойна. Трэба быць сапраўднай свіннёй, каб дрэнна казаць пра краіну, якую не ведаеш. І я так не раблю.
Можа быць, але ты будзеш там жыць. Там высокі ўзровень жыцця.
Ты не разумееш. Гэта не мой дом. Я там не пачую расійскай мовы.
Калі ты хочаш ехаць, едзь. Калі не, тады не.
Я не паеду. Я баюся. Нават цяпер, калі прыходзіць Эрык, і вы гаворыце па-ангельску, я не магу гэта пераносіць.
Ты гаворыш, як старая вясковая цётка.
Мы ніколі не зразумеем адно аднаго.
Калі ты хочаш ехаць, ты паедзеш.
Не крычы.
Ты мяне прымушаеш крычаць. Я не грублю, ты стала непрыстойная і дрэнная.
Ты...
Не, я быў прыстойны і добры, калі мы сустрэліся, але ў цябе было шмат непрыстойнасці.
Я так не лічу. Я нават не пацалавала Сашу. Ніхто не называў мяне непрыстойнай. Я не паводзіла сябе, як іншыя дзяўчаты. У мяне не было маці, якая б накіравала мяне на правільны шлях. Раз на тыдзень я паводзіла сябе па-дурному.
Я разумею.
Табе трэба, каб усё было памяркоўна, каб я ведала.
За апошні месяц ты зусім змянілася. Ні пяшчоты, нічога. Калі б ты не была цяжарнай. Я не магу крычаць на цябе ў прысутнасці іншых людзей, але ты заўсёды пра мяне рознае гаворыш, калі вакол людзі. А потым ты кажаш казкі пра тое, што я ад'язджаю, пакідаю цябе і ва ўсім вінаваты. Але нават калі так, я хачу, каб ты была са мной. І я разумею, што ты такая, якая ёсць, і не можаш быць іншай. Чаму ты прыкідваешся, што цябе так пакрыўдзілі? Самая няшчасная дзяўчына на свеце. Ты нясеш лухту.
Ідзі да д'ябла.
Ты мяне не паважаеш.
Алік, мы ўжо дастаткова сварыліся, і цяпер зноў.
Раней ты не была такой.
Ты таксама.
23:35. Ціха, яны спяць.
Марына цяжка пераносіла першыя месяцы цяжарнасці. Яе раздражнялі пахі на вуліцы, у кватэры, нават на балконе. Пах мужа, пах ежы. Плюс стрэс і страх. Намер паехаць у Амерыку спрымаўся як здрада радзіме. Тут заплачаш.
П'еса аказалася трох ці нават чатырохактавай. Трэці акт – «Жыццё з Освальдам у Амерыцы». Пасля серыі скандалаў з гвалтам «Освальд я збіваў» у лютым 63-га Марына напісала ў савецкую амбасаду першы ліст пра вяртання, у сакавіку – другі. Яна зноў была цяжарная і спадзявалася выехаць да нараджэння дзіцяці і прасіла вярнуцца не ў Менск, а ў Ленінград. Аднак з савецкай амбасады паведамілі, што афармленне папераў можа заняць 5-6 месяцаў. Освальд чекав сина і навіть вибрав йому ім'я Фідель у гонор Кастра. У кастрішніку народилася дочка, якою назвали Рейчел. Освальд, який так само написав запит на совєтську візу, міняв місце праці і нарешті у листопаді з'їхав з техаського городу Форт-Ворт у Даллас, покинувши замість адресу номер поштової скринки. Четвертий акт – після забойства Кеннеді. Розслідування зробило Маріну відомою на всю Америку. Яна давала інтерв'ю, про її писали книгу, з'явилися гроші і яна загуляла. Стала проводити дні у боулінгу, ночних клубах, на вечеринках, отримала множство пропановок вийти замуж. Повторила, як сама казала, свій ленінградський період. У 1965-му яна вийшла замуж за місцевого уладальника ранчо Кеннета Портера, народила сина Марка, розвелася з Портером праз 10 годов, але засталася жить разом з ним.